să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Vă doresc momente superioare calitativ, stimați ascultători. Aș putea să folosesc această formulă de salut mai sofisticată și mai alambicată, deoarece, deși v-am mai salutat odată, mi-am propus să vă vorbesc despre păsăreasca științifică. Nu e nimic nou sub soare. Ceea ce voi face eu în viitoarele câteva minute, prin spusele unui distins invitat al rubricii, se face de sute de ani. Lupta cu scălâmbăiala grandilocventă, cu afectarea, cu aerele savante, n-am inventat-o eu. O găsim în arta poetică a lui Boileau, în versul emblematic "Ceea ce gândești clar, exprimi clar". O găsim în piese ale lui Molière ca Prețioasele ridicole sau Femeile savante, o găsim în spusa sclipitoare, în lapidaritatea ei a lui Goethe, Immer simpler, adică fii tot mai simplu, și aceeași luptă cu împopoțonarea discursului cu cuvinte zbârnăitor de neologistice pentru epatat snobii și ageamii, o găsim în ironiile lui Călinescu față de stilul așa zis wissenschaftlich, adică științific, al cărturarilor făcuți, nu născuți, sau în veșnicele ricanări, maliții ale lui Paul Zarifopul la adresa moftului, a fandoselii, a strâmbăturii, a pompozității. Mă înscriu cu modestie în această linie. Invitatul meu de astăzi este un om care a făcut enorm înainte de 1989 și cât a putut și după pentru dezvoltarea gustului celor tineri într-un frumos, într-o umanioare și elevație. Este vorba de profesorul Tudor Opriș, care a fost pentru condeierii adolescenți cam ceea ce a fost Miron Radu Paraschivescu pentru scriitorii începători ai anilor 60-70 sau, desigur, păstrând proporțiile, Eugen Lovinescu pentru atâția și atâția autori din perioada interbelică. Domnul profesor Opriș este prezent în această rubrică, firește nu în carne și oase, ci în spirit, prin gândurile sale, expuse în articolul Păsăreasca pedagogică. Ascultați câteva extrase. Ne mirăm de ce elevii fug de la ore. Studenții se plâng de lehamite intelectuală, iar profesorii tineri cad ca muștele la examenele de titularizare sau definitivat. E suficient să parcurgem manualele de specialitate, articolele, cursurile, studiile, tratatele de pedagogie pline de barbarisme, provenite din limbile unor țări hipercivilizate, pline de expresii bombastice, de încuscriri trăsnite și chiar pleonasme cu care dascălii de pedagogie, cercetătorii institutelor de profil, striviți de tratatele străine pe care le compilează, miniștri universitari intoxicați de stadiile de studiu în străinătate, le aruncă precum niște confeti în articole, interviuri, conferințe, ședințe, întâlniri profesionale, congrese, etc., pentru a-și demonstra erudiția și spori prestigiul. În fața unor texte, trebuie să cugeți adânc pentru a te salva din abisurile pascaliene ale unor îmbârligări de cuvinte care te obligă să alergi disperat la dicționare pentru a le descifra tainele semantice. Am ciugulit la întâmplare din paginile pedagogilor români în vogă câteva stafii de grăitoare. Lobby informațional, showbiz didactic, plajă curriculară, cultură organizațională, predictibilitate sistemică, competență obiectuală, ofertă curriculară, operaționalitate metodică, persuasiune provensivă, penetrație punctuală, procesare pedagogică subliminară, informatizare subiacentă, blocaje reflexogene, entropie cognitivă, cosmetizare pedagogică epidermatică, etc., etc., etc. Desigur, nu vom fi așa de caragioși încât să respingem neologismele necesare, așa cum au făcut-o în secolul al XIX-lea naoșiștii, dar toate ciripiturile pedagogice pe care nici cele mai internaționaliste și snoabe zburătoare nu le-ar înțelege, n-au ce căuta nici chiar în tratatele de ținută academică și ar trebui să le demascăm cu toate riscurile. L-ați ascultat prin vocea mea pe profesorul Tudor Opriș, articolul Păsăreasca pedagogică, publicat în ziarul Adevărul.
Strength, let every breath, all that.
poartă spre artă.
În ciolpani, lehliu sau adunații copăceni încă nu s-au inventat universități, dar urmează. Suntem o nație de intelectuali, toți cu mâna la tâmplă, ca unul, toți cu patalamale și ighemonicoane de mari ciorani, mai ales semidocții și analfabeții. De te întrebi cine mai muncește în țara asta. Dar chiar așa, aflu că 95% dintre absolvenții de facultate din acest an își pregătesc terenul victorios al șomajului. Numai 95%? Puțin, noi putem mai mult. Să ne mai mirăm că la Bursa Națională a Locurilor de Muncă, din 1500 de doritori, doar 4 au obținut un job? Să nu ne mirăm. La ce ar mai putea folosi facultatea când studenți la filologie scriu că, citez, definitoriu pentru o ediție critică este că aceasta se atribuie unui autor. Sau, ediția critică este o ediție printată. Am încheiat citatele. Ori, un student la secția de franceză română nu știe diferența dintre un accent ascuțit și unul grav. Sigur, poți termina o facultate și poți ajunge profesor chiar, neștiind ceea ce e o ediție critică, nu-i bai. Ba uite că și ministru al turismului poți ajunge și să nu știi ce-i aia prima școală românească. Tocmai aici e problema. Nu doar studenții sunt din ce în ce mai slab pregătiți, ci și profesorii. Drama începe din punctul în care, dincolo de perlele la examene, întrezărești lacune în gândire, în logică și nu doar în bagajul de cunoștințe. Însă drama devine tragedie când un om cu doctorat se exprimă la modul cel mai serios și ilar de altfel, în felul următor. Cine vrea să se suicidă, să aibă grijă că poate rămâne fără cap, fără picioare. Și tragedia pornește tocmai de la pipernicita instruirea profesorului, de la pricăjita sa motivație, dublate uneori de un simțământ dilatat al desăvârșirii sale. Nimic nu mai e de învățat, el le știe pe toate. Tot așa cum un profesor la jurnalism nu știe diferența dintre traveling și transfocare, dintre deontologie și decontologie. Și tot la fel cum profesorii publică lucrări mediocre din creațiile studenților făcute și ele pe spongi cu un copy pastelat. Universităților noastre nu le sunt recunoscute meritele în afara țării și toți sar și se minunează. Mai degrabă s-ar minuna când studenții vor fi triați la modul cel mai serios, nu cu dosare și sistem pe bază de plăți, să se mire când absolventul nu va fi muritor de foame cu diplomă, că degeaba ai hârtia cu competențe, diploma nu îți dă bani de ciulama, compot, halviță, supă caldă, tocăniță. Parcă înțelegi mai bine vorba lui Cehov, care spunea că universitatea dezvoltă toate facultățile, inclusiv prostia. Ba și mai bine, pe toate, numai pe aia de judecare nu prea.
Thank you.
cur.
Dacă m-ați urmărit cu consecvență, știți deja că, în ultima vreme, m-a preocupat foarte serios subiectul școlii. De ce e școala românească în halul deplorabil în care e? Ce îi lipsește dincolo de bani? În primul rând, cred că cele trei autorități. Autoritatea intelectuală pe care o are un profesor care știe bine ce are de spus și o face într-un mod agreabil și clar, vivace, fără clișee. Câți asemenea oameni mai rabdă să rămână în învățământ pe un salariu mizerabil și în condiții adesea medievale. În mii de școli, la mii de catedre, locul celui știutor de carte e ocupat de un suplinitor care a trecut la limită un examen prăpădit și care predă și chimia și integrarea europeană și sportul. Are autoritate intelectuală dascălul care stăpânește principiile și practicile docimologiei, adică teoria evaluării, și care nu dă fie 9 și 10 pe linie ca să arate că e de comitet, fie note contra cost. Câți astfel de inși au mai rămas în sistemul devenit un soc de loc al ultimei opțiuni, când nu găsești nimic altceva, te pripășești la o catedră. Câți astfel de inși rezistă fie presiunilor politice din partea părinților granguri, fie presiunilor ierarhice din partea directorilor cu mentalitate ceaușistă sau numiți pe criterii politice. În al doilea rând, mă gândesc la autoritatea morală a școlii. Nu poți învăța nici istorie, nici matematică, nici orice altceva de la o persoană care nu e respectabilă. De la detalii, cum râde, cum se îmbracă, ce gesturi face, cum se mișcă, până la ansamblu, caracter, ținută morală. Nu poate avea loc acel flux spiritual al procesului de predare-primire, acea obligatorie comuniune mentală, dacă cel din fața învățăcelului e un individ care nu-și poate stăpâni nervii, aruncând cu obiecte, înjurând, lovind sau la polul opus, dar cu efecte similare, un individ cu ținută frivolă, bășcălioasă, pus pe sporovăiel de umplut vremea și bancuri ieftine. Multe cadre didactice, depășite de situație, stresate și complexate, recurg la acest stil de prosteală în speranța de a câștiga popularitate. Rezultatul este alterarea iremediabilă a prestigiului. Și mă gândesc, în ultimul rând, la autoritatea instituțională. Aici avem de-a face cu două componente. Pe de o parte, autoritatea instituțională a întregii structuri pe plan național, demnitatea ideii de școală, de învățământ, valoarea percepută public a instrucției și a culturii, a cizelării. Pe de altă parte, autoritatea instituțională a unei școli anume, cu conducerea ei, organizarea ei, regulamentele ei. În ambele direcții, situația este dezastruoasă. Simțământul dominant în România de astăzi e că învățământul e pierdere de vreme și mai bine te așezi pe făcut money. Modelele propagate cu insistență sunt niște neisprăviți care au dat, să nu ne întrebăm cum, lovituri financiare, au bani cu ghiotura, apar toată ziua și toată noaptea la televizor și strecoară în milioane de minți concepția că asta e soluția. Șmecheria, lipsa de scrupule, venalitatea și aranjamentul. Ceea ce ține de cultură este marginalizat, exilat în zona hobby-ului sau, cel mai mult, a bizareriei. Are succes vulgaritatea, dezinvoltura țopârlănească, brutalitatea zglobie, miștocăreala, spoiala mondenă. Să nu ne lăsăm înșelați de proliferarea universităților, care, cum spuneam, numai în cătune nu au ajuns. Și nici de goana după diplome. Acestea, din urmă, nu sunt pentru foarte mulți decât niște ornamente ale CV-ului și nici de cum dovada unor acumulări a unei rafinări formative. Iar la nivelul cutărei școli, propriu-zise, aproape că nu contează care, nu este zi să nu se vadă ce vraiște domnește în aceste așezăminte. Profesorii sunt nemotivați salarial și trăiesc o continuă frustrare, dispozițiile ministeriale se schimbă de mai multe ori pe an, politica de partid face ravagii la toate nivelurile și elevii zdravân modelați de televizor, bar și club constată că orice s-ar întâmpla, câinii latră, caravana trece și sunt pătrunși de senzația de pline impunități. Așa cum în biologie se spune că în ontogeneză e miezul filogenezei, în școala românească se reflectă și se regăsesc în mic toate tarele societății de azi. Lipsa de prestigiu și de autoritate a statului are un corespondent perfect în lipsa de prestigiu și de autoritate a școlii. Când statul nu e în stare să-și protejeze cetățenii, când statul scapă de sub control județe întregi care se cred autonome, când statul tolerează zone în care încasarea banilor pentru curentul furnizat se transformă într-un mic și deșanțat război civil, când statul împarte dreptatea după portofelul clientului, cu alte cuvinte, când statul însuși e biciznic și e scroc, e firesc, din păcate, ca și școala să fie un teritoriu al anomiei, al tranzacțiilor, al șpăgii, al violenței, al drogului și alcoolului, cu alte cuvinte, al formei fără fond și al fondurilor fără forme.
Există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Există oameni pentru care merită să încerci.
Există cuvinte există pe care merită să le spui.
Există lucruri
există
pe
care merită să le faci.
Există oameni care merită
pentru
să
care merită să încerci.
Radio Vocea Speranței.
Dincolo.
Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!